Türkmenistan zynsy kemsitmeleri berk ýazary ýandygyny we ýigidlerle esasda millet taryh hazlasyny üpçün etmek uğrunda degişli işleri alyp barýandygyny öňe sürdi. Ýöne ýurtda ýaşaýan milli azlyklar etniki gelip çykysy esasında ýyllar boýy kemsitmelere tezewar bolýandyklaryny, häkimetleriň alyp barýan türkmenleştirme siýasatynyň çäginde iş okuw ýaly mümkinçiliklerinin berk çäklendirilýändigini aýdýarlar. 7-31 avgust aralığında Türkmenistanın vekiliyeti BMG'nin Ženevadaky idarasında cinsi kemsitmelerin ähli görnüşlerini yok etmek baradaky halkary konvensiýanyň düzgünlerinin yerine ýetirilişi boýunça hasabat bilen çykys edýär. Hasabat döwri 2016-2019 ýyllar aralygyny öz içine alýar. Cinsi kemsitmeleri yok etmek boýunça komitetiň 110-njy meclisinde türkmen delegasiýasynyň düzümine İçeri İşler Ministrliginiň kanun goryjy edarlaryň bas prokuraturanyň adalet ministrliginiň mejlisiň we adam hukuklary boýunça milli institutyň wekilleri girdi. Toporo Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiyew ýolbaşçylyk etdi. Türkmenistanyň wekilleri adam hukuklary boýunça beýleki halkara maslahatlarynda hem bolsa ýaly diňe umumy sözler we milli kanunçylygy talgylanmak bilen çäklendiler.
Правительство Туркменистана осуществляет все необходимые практические законодательные меры, направленные на ликвидацию всех форм расовой дискриминации, недопустимость подстрекательства к совершению деяний в отношении лица или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения.
Зынсы тайдын кемсітмелері йог этмек меселесінде Туркменистанын зынсы кемсітмелерін әхлі көрнішілеріні йог этмек бардақы халқары конвенцияның юрілгілеріндің Дурбан жарнамысындың hem de hareketlerin maksatnamasından uğur alyandığı bellenildi.
Türkmenistan продолжает последовательные шаги по ратификации основополагающих международных документов и имплементации их положений и норм в национальное законодательство.
Хаджиев юртта бу угурда дөрөдүлөндүгү айдылган дең шарттар барыда гүрүн эденде азлык болуп ясаган миллеттердин өкүлдөрүнүн өз дилинде билим алмак, хатта газеттер журналдары окумак мүмкүнчүлүктөрүнүн жоктугун агдамады. Ol geçen ýyl geçirilen soňky ýylat ýazywynyň netijelerine talgylanyp, ýurdun 7 millionduga aýdylýan umumy ýylatynyň 14%-ny beýleki milletleriň wekilleriniň düzýändigini, olaryň sanynyň 936 mingden hem aşýandygyny bellädi. Türkmenistanda 61 milletiň wekilleri ýaşaýandygy aýdylsa-da, olaryň etniki gelip çykysy we degişlilikdäki sany barada hiç ýyly maglumat berilmedi.
Согласно последней переписи населения, в Туркменистане проживают представители 61 национальности, численность которых составляет более 936 тысяч, что составляет 14% от общего населения страны.
Туркмен ретмиси хусусан да юртта, джинс, тайпа, миллет, яда этники гелип чыксына итасланян чаклендирмелерин, яда артыкмасларин унгуна алмак бойынса, ислерин алынып барыляндыгына айдып, Муңа делил hükmünde kanunu namalar getirdi, yönü başka cikmecik ağzamadı. Azatlık yıllar boyu Türkmenistan'da yaşayan milli azlıkların vekillerinin yüzüyüz bolyan kıyınçılıkları, sol sağında pasport almaktaki bökdönçlükleri, iyisi ve okuva girmekteki meteleleri, medeni hukuklarından mahrum edilmek varada devamlı haber verip geliyer. Türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy erjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde esasan hem etniki üzüwekleriň gowçun bolup ýaşaýan Daşogut we Lewat tewitlerinde toýlarda milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmak, durly dawarlara diňe türkmenlere maksus milli lybaslarda gelmek tapşyrylýar. Mundan başga-da häkimetler raýatyň şahsyýetini görkezýän resmi namalarda özleriniň milletini türkmen diýip ýazdyrmagy çelini mezbur etdi. Türkmenistan'da qarasızlığın ilkinci yıllarında milli azlıkların vekilleri, sultanda etniki üzvekler ve kazaklar, yurdun kəvr mekteplerinde öz ini dillerinde bilim alp bilyerdiler. Yönü 2000-ci yıllarda seyli mümkinçilikleri ağrıdan ayrıldı. Türkmenistan'da Buluç, Tatar, Rus, Ermeni, Kazak ve üzvek yali üzgü milletlerin vekilleri var. Yönü bellinilisi yali, Türkmen hakimiyetleri olorun anıq sanı varada mağlumat vermeyer. Mundan başgada yurtdaki milli azlıkların hukuklaryny gün tertibine getirýänler basyşlara tezewar edilýär. Türkmenistandaky buluç azlygynyň hukuklaryny gorumakda tanalýan Mansur Mingelow hukuk toporlarynyň aýtmagyna görä öz alyp baryn jeňmeçilik iş üçin ara almak maksady bilen toslanan aýplamalar etasynda 2012 yılda 22 yıl türme möhletine hüküm edilipdi. Türkmenistan'da sonki yıllar iqtisadi ýagdaýlaryň agyrlaşmagy we esasy azatlyklaryň hasym gysylmagy arasynda etniki azlyklaryň wekilleri ýaşap oturan Türkmenistanyny köpçülükleýän ýagdaýda hemişelik terk edip başladylar. Türkmenistanyň häkimetleriniň we habar feristeleriniň bu meseleleri gozgamaý syýaly türkmen wekilleri bu barada Jenewada geçýän maslahatyň dowamında hem hiç zat aýtmadylar. Türkmenistan cinsi kemsitmelerin ähli görnüşlerini yok etmek baradaky halkara konvensiýany 1994-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda tasdiklady.